Улаты мекендик согуш жылдарындагы кыргызстандык эмгекчилердин оруктагы каармандыктары жөнүндө албетте изилденген буга чейин. Бул проблемага өз учурунда профессор Сүйүн Каримович Керимбаев өзүнүн монографиясында кайрылган фундаменталдуу эмгек акишиники эки жолу басылып чыккан. 1985 жылы Улаты мекендик согуштун 30 жылдыгында экинчи жолу басылып чыккан. Андан тышкары биздин маркум агайыбыз Турат Жорубекович дагы өзүнүн түштүк Кыргызстандын эмгекчилеринин Улаты мекендик согушка кошкон салымы жөнүндөгү эмгегинде да чагылдырылганда, кыскасы бул проблема козголгон. Эми балким сиз эске алып алсаңыз керек, азыркы жаңы маалыматтарды караштыруу багытында дагы кандай иштер жүрүп атат депчи. Бул багытта дагы иштер жүрүп аткан, бирок ошол Нарымбек Алымкулов деген жакшы коллегабыз бар эле, акиши маркум болуп кетти, а дагы ушул проблеманы изилдеп абдан жакшы дыкаттык менен эмгектенип жаткан эле тилекке каршы көзөтүп кетти. Анын эмгектери балким жарык көрөт болуш керек. Эми сөздү негизги багытка буралы, бул Улаты мекендик согуш жылдарындагы Кыргызстандын эмгекчилердин кошкон саны өтө маанилүү, өтө зор. Албетте Кыргызстан, өзүңүздөр билесиздер, ошо согуш болоорунун алдында мурдараак эле 36-жылы союздук республика айланган, өз алдынча өзүнүн экономикасы, чарбасы болгон. Анан ошого байланыштуу Кыргызстандагы Улаты мекендик согуш мезгилиндеги түзүлгөн жагдайга байланыштуу бүткүл союздук коргонуу лагеринин бир бутагы болуп саналган да, же болбосо ошол баардык чөлкөм Советтер Союзу коргонуу лагерине айланганда ошонун бир бутагы болуп саналган да. Эми Кыргызстан өзүнүн экономикалык өнүгүшү, айыл чарбасынын потенциалы боюнча мындай чакан эле мамлекет болгондо, бирок ошого карабастан Кыргызстан өз өчүрүндө салым кошкон, борбордон келген директиваларды аткарып, өзгөчө өзүңүздөр билесиздер, коммунисттик партия, большевиктер партиясы колго алган баардык согуш мезгилиндеги башкаруу ишин, анан ошого байланыштуу Кыргызстанда дагы Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбор комитети атайын бөлүмдөрү түзүп, ошол согушта кандай иштерди жүргүзүш керек, баардык тескөөчү, жөнгө салуучу, уюштуруучу иштердин баардыгын партия өзүнүн колуна алган да. Советтер дагы өзүнүн ишин алып барган жер жерлерде өзүлөрүнүн кызматын аткарган, кыскасы мына ушул баардык жумуштардын жетекчилик алган ошол мезгилде бийлик органдары коммунисттик партия жана советтик органдар иш алып барышкан да. Эми Улаты мекендик согуш мезгилинде кыргызстандык эмгекчилердин жалпы калктын саны ар бир үчүнчү үй бүлөдөн согушка уландар жана кыздар аттанышкан да. 360 000 ашык кыргызстандык эмгекчилер согушка аттанышкан да. Эми согуш башталган күндө өзүңөр билесиңер, Сталин баягы атайын элге кайрылуу жарыялаган, согуш башталгандан кийин бир жарым айдан кийинчи, анан ошондо бүт баягы башталган күндөн тартып эле бул касиети болсун, Кыргызстанда болобу же башка союздук республикада болобу, баардыгы баягы өз ыктыяры менен аскер комиссариатына барып жазыла башташкан. Демек ошондой эле кыргызстандыктар ошондой деңгээлде эле аскердик комиссариаттарга барып, анан өз ыктыяры менен жазылып, анан аскерге кете башташкан да, согушка. Анан баягы атайын чакыргандар болгон, анан ошонун негизинде мен жогоруда айттым, 360 000 ашык кыргызстандык эмгекчилер Улаты мекендик согушка аттанышкан да. Эми бул согуш башталган мезгилде эле Кыргызстан аймагында алгачкы аскердик бөлүктөр түзүлө баштаган. Мисалы үчүн 316 аткыштар, Панфилов, генерал Панфилов жетектеген 316 аткыштар дивизиясы, өзүңүздөр билесиздер, бул дивизия негизинен кыргызстандык жана казакстандык жоокерлерден турган, анан ошонго байланыштуу аскердик бөлүктөр түзүлгөн да, көптөгөн. Андан тышкары биз орук жөнүндө сөз кылып аткандан кийин, бул Кыргызстан алыскы аймак болгон да, чын айтканда согуш тилкесинен өтө эле алыс болгондугуна байланыштуу, биринчи кезекте СССРдин Европа бөлүгүндөгү, өзгөчө Украинадагы, Белоруссиядагы жана Россия Федерациясындагы өнөр жай тармагын бияка көчүрүү зарыл болгон да. Баягы фашисттик Германия капилеттен колсо, анан мына баягы биздин мамлекеттик жетекчилер баягы эсине келип, анан эвакуация кылуу жөнүндөгү маселе чыккандан кийин Кыргызстанга чыгышка, ошонун ичинде Кыргызстанга абдан көп өнөр жай ишканалары эвакуация болгон. Эми ошолордун катарында бизде так маалыматтар бар, 30 ашык Кыргызстанга Белоруссиядан, Украинадан жана Россия Федерациясынан 30 ашык, 36 деп айтылат тагыраак маалыматта, ошо 36 өнөр жай ишканалары, алардын катарында оор өнөр жай тармагындагы ишканалар дагы жана жеңил өнөр жай тармагындагы ишканалар дагы Кыргызстанга эвакуация болгон да. Мисалы үчүн ошолордун катарында согуштук багыттагы заводдор, мисалы үчүн Ворошиловград шаарында курал жарак чыгаруучу завод, жаңы бияка көчүп келгенден кийин No. 60 завод деп аталган, андан тышкары ошол Россия Федерациясынан Фрунзе атындагы миномет заводу көчүрүлүп келинген, жана ошондой эле Украинадагы Бердянск деген шаардан айыл чарба машиналарын чыгаруучу завод көчүрүлүп келип, мына ушулардын баардыгы Кыргызстанда жайгаштыра баштаган да. Анан өтө эле маанилүүсү ошол согуш жылдарында жанагындай ысык көл өрөөнүнө 175-ші Торпеда заводуда көчүрүлүп келгенде, бул өзүңөр билесиңер, жанагындай суунун астындагы колдонуучу канаттуу ракеталарды дагы чыгаруу, себеби баягы скөлө ылайык жер болгон. Ошон үчүн бияка алып келгенде, эми мына шаардагы жеңил өнөржай тармагына тиешелүү Новотроицк кан заводу, Токмоктогу консерва заводу, Оштогу жибек комбинаттарынын баардыгы ошол тиги чыгыштан эвакуация болуп келген, жеңил өнөржай тармагынын базасында түзүлгөн да. Эми өзүңөр билесиңер, бул өнөржай тармагы келген мезгилде алардын баардыгын иштетиш керек болгон да. Кыска мүнөттүн ичинде партиянын жана советтик органдардын жетекчилиги менен жанагындай кыска мүнөттүн ичинде кайра ишке киргизген да. Бир ай, бир жарым айдын ичинде тез арада ошолордун баарын ишке киргизип, анан продукция бериш керек да. Анан ошо байланыштуу аларды киргизгенге баягы кубаттуу электр энергиясы керек болгон да. Анан ошон үчүн Кыргызстанда буга чейин электр энергиясынын ресурстарын пайдалуу чектелген эле деңгээлде болгон. Негизинен баягы калктын муктаждыктарын гана камсыз. Анан ушуга ылайык тез арада Кыргызстанда ГЭС-терди ишке киргизүү дагы колго алынган да. Мисалы үчүн 4200 киловатт сааттык ворошилоо ГЭСи ушул мезгилде ишке киргизген да. Андан тышкары мына биздин шаардагы номур 60-ынчы деп аталган экен согуш жылдарында. Азыркы ТЭЦтин базасы дагы ошол учурларда түзүлө баштаган да. Анан ошондуктан мына биринчи кезекте ушул өнөр жай тармагын электр энергиясы менен камсыз максатында согуш жылдарынын катаал мезгилдерине карабастан Кыргызстандын энергия ресурстарын пайдалануу дагы колго алына баштаган. Бирок бул өзүңөр билесиңер, өнөр жай тармагынын басымдуу бөлүгү бул чөйрөндө, өзгөчө Фрунзе шаарында жайгашкан да. Анын айрым бир 10% региондорго, тактап айтканда бул Жалал абад Ош аймагына жана Ысык-Көлгө жайгаштырылган да. Болбосо баардык көчүрүлүп келген, эвакуация болуп келген өнөр жай тармагынын басымдуу бөлүгү мына биз жашап жаткан ушул өнөр жайлуу, буга чейинки өнөр жайлуу чөйрөндө Фрунзе шаарынын аймагына жайгаштырылган. Эми мындан тышкары ушу согуш жылдарында Кыргызстандан чыккан стратегиялык багыттагы кен байлыктар чалгындоо маселеси да колго алынган. Өтө маанилүү сүрө бул Кыргызстанда чыккан, Кыргызстанда сурма менен сымап өндүрүлгөн. Бул өтө негизги компонент болгон согуш мезгилинде. Мисалы үчүн Кадамжай менен Кайдаркандагы сымап жана сурма чыгаруучу комбинаттарды тез аранын ичинде ишке киргизген. Адегенде бул кыйынчылык туудурган. Анан ошон үчүн тиги түстүү металлургия эл комиссариатынын орун басары өзү атайын ушу түштүк Кыргызстанга келип ушул кырдаалды иликтеп, анан атайын каражат бөлүп, анан тез аранын ичинде ошол сымап чыгаруучу Кайдыркандагы завод комбинат ишке киргизилген да. Анан мына биздин тиги ушул проблема изилдеген окумуштуулардын эмгектерин жазылып турат. Ошол ар бир атылган окто дейт жана жардыргычта Кайдарканын сымабынын компоненти болгон дейт да. Демек бул өтө маанилүү стратегиялык сүрө болгон. Эми андан тышкары мына ак түстө коргошун чыгарылган. Коргошун өзүңөр билесиңер, өтө маанилүү компонент болуп саналат. Анан ошол ак түстүн өндүрүлгөн коргошунду бул Чимкенттеги завод колдонот экен. Ошол Чимкенттеги заводго чийки зат же болсо сүрө менен камсылып, анан алдагы Кыргызстандан чыккан өнөр жай тармагынын эң өтө маанилүү кошкон салымы болгон деп айтсак туура болот да. Эми андан тышкары урматтуу угармандар, мына биз сөз кылып жаткан мезгилде бул Кыргызстандын аймагындагы оор өнөр жай тармагы менен бирге эле жеңил өнөр жай тармагы да өнүгө баштаган. Ошол мисалы үчүн Оштогу жибек комбинаты ошо эвакуация болуп келген ишкананын базасында түзүлгөн. Ошол жибек комбинатынан чыгарган продукция армияга керектүү продукция жибекти чыгарган жана парашютка керектүү жибекти өндүргөн да. Анан эми мен дагы сөзүм кур болбосун, бул жерде мындай эсептелген цифралар турат. Мисалы үчүн согуш жылдарында металл иштетүү өнөр жай 4 эсе, анын ичинде машина куруу тармагы 11 эседен ашык өскөн да, же болбосо жогорулаган. Бут кийим чыгаруу 1355 000 данага жеткирилген, 477 000 жибек кездемелери чыгарылган. Биз айттык жанагы парашютка керектүү. 5.7 миллион дана кездеме тигилген, 2.4 миллион дана кездемелер тогулган дейт да. Мына ушуга окшогон өнөр жай тармагы да өнүккөн. Анан продукция да чыгарган да. Мисалы үчүн консерва заводдору ишке киргизилген, жанагы фронтто жүргөн солдаттарды азык түлүк менен камсыз кылуу үчүн ошол жанагындай консерва заводдору дагы иштеген да. Эми ушул согуштун оргулдарына карабастан Кыргызстандагы жанагындай баардык өнөр жай тармагы, айыл чарбасындагы оор өнөр жай дагы иштей баштаган. Анан тиги ЕСРдин Европа бөлүгүндөгү эми негизги отун энергетикасын камсыз кылуучу шахталар дагы баягы фашисттик Германия тарабынан басып алгандыгын байланыштуу Кыргызстанда дагы жанагындай отун энергетикасын өнүктүрүү дагы жакшы жолго коюла баштаган да. Анан ошондуктан мына Кыргызстандагы көмүр өндүрүү, таш көмүр өндүрүү тармагы дагы ошол мезгилде колга алынып, чукул чараларды көрүү менен мамлекет каражаттарды бөлүп анан Кыргызстанда ошол жанагы көмүр өндүрүү дагы жакшы өзүнүн натыйжасын бере баштаганда, анан бул биринчи, экинчи беш жылдыкта токтоп калган кант Ырбашы темир жолун кайра куруу маселеси колго алынган, чоң чүй канал ошол согуш жылдарынын мезгилинде ишке киргизиле баштаган. Булардын баардыгы ушул айыл чарбасы үчүн абдан керектүү маселе болгон да. Анан эми согушка негизинен эмгекке жарактуу эркектердин баардыгы аттанып кеткендиктен, бул өндүрүш жай тармагында, заводдордо, фабрикаларда негизинен аялдар анан өспүрүм жаш балдар иштеген да. Өтө жаш балдар, ошолордун баардыгын ФЗО деп коет, жана завод фабрикага даяр жумушчуларды даярдоочу атайын окуу жайлар болгон, ФЗО дегенчи. Ошол ФЗОлорго даярдап, кыска мөөнөттүн ичинде анан балдарды ошо мектеп жашында балдардын баарын анан жанагындай станокко отурганга үйрөткөн, аялдарды деле ошондой деңгээлде кылган. Анан ошого байланыштуу согуш мезгилинин катаал шартына ылайык мекемелерде, ишканаларда өзгөчө продукция чыгарган, өндүрүш жай тармагында 10 сааттык жумуш киргизген да. 10 сааттык ал тургай эмгекчилердин демилгеси менен мындай дем алуу күндөрүндө дагы иштеп, продукцияны ашык чыгарганга чейин барган. Thank you.